Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Haftanın panoraması bizim panoramada.
Azerbaycan'da mətbuat bölünük oligarxların arasında. Onlara tapışırlar və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oligarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiməsə qulu vasal deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilinizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edəm, yazıçı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbədi olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hazırsınız?
Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqablarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-24-24 gənclər.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs püyülür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən
subyektiv də obyektiv deyirəm. Yox,
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bugün Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsinin yekunlarına dair münsiflərlə söhbət eləyəcəyik və artıq bildiyimiz kimi iyunun 4-də bu mükafat elan olunacaq. Onluq artıq bildiyimiz kimi onluq barədə biz danışmışıq. İndi müsabiqənin qalibi kim olacaq? İyunun 4-də bu bilinəcək. Hələlik isə ona qədər biz münsiflərlə söhbət eləməyə qərar verdik və Pen Klub verilişində əlbəttə ki, müsüllərin bir neçəsi ilə biz söhbət edirik. Bugün ədəbi əsərlərin keyfiyyəti, səviyyəsi, eyni zamanda bu prosesin özünün necə getməsinə artıq onların baxışında dinləyicilərə çatdıracağıq və studiyamızın qonaqları Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsinin münsiflərindən Rəşad Məcid, Elçin Şıxlı və Şahbaz Xudoğlu, Afaq Məsudun isə fikrini səsləndirəcəyik əsərlərlə bağlı və müsabiqənin özü münsiflərin işi ilə bağlı. Hər üçünüzə təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə. Minnətdarıq dəvətimizi qəbul eləmişsiniz. Və son artıq günlər yaşanır və fikirlər də müxtəlifdir. Yenə də mübahisələr, narazılıqlar da var, amma ümumi mənzərə əlbəttə ki, hamı kimin qalib olacağını gözləyir bütün bu narazılıqların və müxtəlif müzakirələrin içində və biz ilk növbədə Elçin bəy sizdən istədik soruşaq. Prosesin özü münsiflər üçün nə dərəcədə rahat idi? Bir elə əsəri oxumaq,
qiymətləndirmək? Proses ümumiyyətlə oxumaq çətin idi. Mənim üçün hər halda indi öz adımdan danışıram. Təəssüf ki, Azərbaycan dilində 8 əsərdə onluqda, onların böyük əksəriyyətinin, belə deyək də, bizdə bir tanış var idi, bir qəribə kəlmə işlədirdi, deyirdi ki, pinti redaktə olunub. Yəni, oxumaq o sarıdan çətin idi. Yəni, yaxşı redaktor işi olsaydı və məsləhətləşmələr olsaydı, əsərlərin bir çoxsu ağır və, belə deyək də, əsərin məğzinə az aidiyyatı olan epizodlarla doludur. Yəni, ümumən deyirəm mən, kimdə az da, kimdə çoxdur. Mənim təəssüratlarımdır, təbii. Və bu baxımdan da, bilirsiniz, sürət xətti qabarıq görünməlidir. Bir çox əsərlərdə, böyük əksəriyyətində sürət, bir də görürsünüz, nəsə qalırdı qıraqda və qəhrəman gedir hansısa xatirələrə. Bir xatirədən obrisi xatirə doğur, obrisi xatirədən digər xatirə doğur və bilmirsən bunun məqzi nədir.
O əsər barədə bir soruşacaq, amma sizdən xahiş eləyəm, kimsə bir tapşıran özünü və s. belə bir şey?
Yox, elə bir şey olmayıbdır. Sadəcə olaraq mən sizə bir şey söyləyeyim. Orada olanların bircəciyinlə yana tanışdığım var. Tanışdıq deyəndə normal tanışdığım var, Natiq Rəsulzadədir, yəni çoxdandan tanıyıram onu bir müəllif kimi, həm də aramızda müəyyən münasibət var. Yerdə qalanların böyük əksəriyyətini ümumiyyətlə heç tanımıram da. Yəni, indi soruşsaz, mənə göstərsələr ki, məsələn, falan, Pərviz kimdir, tanıya bilməyəcəm, çünki bilmirəm, yəni tanışdığım yoxdur. O baxımdan mənim üçün rahat idi, bir elə şey olmayıb.
Aha. Rəşad bəy, siz yadınızdadır. Sizin təxminən bu mövzuda söhbətlərinizin biri kifayət qədər səs-küyə səbəb olmuşdu və düzdür, sonda siz demişdiniz ki, zarafat elədiniz bəzi o məsələlərlə bağlı, amma hər halda effekti göründü. İndi istəyirəm, soruşam. Son bizim bundan əvvəlki verilişimizdə tapşırıq, xahiş və s. barədə müzakirə getmişdi. Olmuşdu mu kimsə sizə və yaxud sizin kiməsə marağınız var idi mi?
Mən Elçin müəllimdən fərqli olaraq oradakıların Aslan Quliyevdən başqa demək olar ki, hamısını şəxsən tanıyıram. Əksəriyyəti ilə elə iki gündən bir rastlaşıram ya həftədə bir rastlaşıram. Amma birbaşa sizə deyim ki, elə o cür heç kimsə də deməz ki, mənim əsərimi bu bal verin və yaxud. Amma hər halda salamın formasından, dərəcəsindən hiss eləmək olur ki, nəsə istəyirlər. Əlbəttə, indi onlar da təbiidir. Də, tutaq ki, onluğa düşüblər. Ən gənc orada bir Mehdi Ağaoğlu, ən yaşlı indi Natiq müəllim ya Paşa Qərbunur. Onlar istəyirlər ki, hamısı qalib olsunlar. Amma indi amma kim olacaq? Təkcə axı bu bir adam ondan asılı olan məsələ deyil. Mən indi o vaxt sizdən söhbətdə demişdim ki, təxmin edirəm, amma məsələn mən şəxsən indi hamı Natiq Rəsulzadəni ittiham eləyir, amma mənim fikrimcə rusca yazılmasına baxmayaraq orada elə ən yaxşı əsər Natiq Rəsulzadənin əsəridir. İndi yaxşı Natiqlə biz üz-üzə gəlirik, bu söhbət çıxıb deyin, ona ədalətsiz eləmək, haqsızlıq eləmək düzgün deyil. Çünki bu rus dilli əsər məsələsi də biraz mübahisəlidir. O əsər Xunxari əsəri hesab edirəm ki, əsl Azərbaycan əsəridir və Azərbaycanın son təxminən 120 il, 130 illik dövrünü əhatə eləyən belə böyük bir informasiya çatdıran əsərdir. Bu baxımdan yəni kimsə də tərəfdarı deyiləm ki, belə söhbətlərə görə ədalətsiz deyiləsin.
Amma sizə verilən salamlar sizə təsir edirdimi? Həmən hansı niyyətlə verilmişdi o şəkildə? Yəni kömək
hər halda axşam tutaq ki, Facebookda hansısa bizim bu onluğa düşən bir yazısı nəsə deyirsə, bu müəyyən dərəcədə mənə bəlkə də təsir edir. Amma mən deməli, bizim digər müsüflərdən fərqli olaraq hələ əsərləri oxuyub bitirən kimi öz ballarımı açıqladım ki, sonra narazıçılıq olmasın. Elə-elə də qiymətləndirməni təqdim elədim Nigar xanıma.
Amma balını açıqlamayanlar da olub ki, ona təsir olmasın başqalarına. Yəni, başqaları elə o bala əsaslanıb özü təmbəllik edib ya oxumasın və yaxud da ki, deyək ki, tərəddüdündən...
Şəxsən, mən açıqlamamışdım.
Aha. Və Rəşad bəy deyir ki, o açıqlayıbdır balı.
Yox, orada şərt oldu. Nigar xanım da dedi ki, bu il açıq olacaq. Düzdür, bəzən belə xəbərlər çatır ki, bəzi mənsublar istəmirlər nəsə açıqlasınlar. Mən amma orada indi elə bir faciəli məqam görmürəm. Açıqlamaq da olar, demək də olar. Tutaq ki, oradan hansı qaranlıq bir sövdələşmədən söhbət gedə bilər ki? O indi bir bal aşağı, bir bal yuxarı kiminsə zövqünə uyğun qiymət verirsən. Ümumiyyətlə bu cür jüri də tez-tez tənqid olunur. Bu axı Milli Kitab Mükafatı və bu cür jüri fərqli dünya baxışları, zövqləri olan adamların ortaq seçdiyi bir əsər, həm də daha populyar bir əsər olacaq, daha hamının oxunaqlı, həm də yaxşı satılan bir əsər olacaq hesab edirəm. Bu baxımdan başa düşmək lazımdır. Burada artıq sırf peşəkarlar ədəbi kriteriyalara görə qiymət qoymurlar. Burada həm də əsərin oxunaqlığına, tutaq ki, nə dərəcədə satıla biləcəyi, populyar ola biləcəyi bu faktorlar da var. Ona görə də tutaq ki, fərqli jüri üzvlərinin ortaq nəticəsi mənim üçün məsələn bu ildə gözlənilməz ola bilər. Məsələn təxmini bilmirəm. Mənim proqnozuma görə məsələn düşünürəm ki, Natiq Rəsulzadə yaxşı əsər rus dili olmasına baxmayaraq o düşə bilər. Amma tamam gözlənilməz məqamlarda ola bilər.
Şahbaz bəy, siz münsif olaraq indi Rəşad bəy danışdıb, eşitdiniz fikirlərini. Necə düşünürsünüz? Əvvəldən açıqlamaq fikrini, kimə nə qədər bal vermişəm və s. Münsiflərdən kimlərəsə təxminən yaxşı mənada ya belə təsir eləyə bilərdimi, yol göstərə bilərdimi, qərar verdirə bilərdimi hansısa formada?
Ola bilər, amma münsiflər elə şəxslərdən elə formalaşıb ki, onlara təsir eləmək biraz asan məsələ deyil. Yəni, bu mənada, əlbəttə, yaxşı olar ki, ümumiyyətlə, bu nəticəni təşkilat komitəsi özü açıqlasın. Çünki münsiflər bütün hallarda öncədən bu nəticəni açıqlayanda, öz səsini də açıqlayanda, onda deyək ki, həmin tədbirdə olan o effekt, son tədbirin o effekti itir. O mənada mən fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə, münsiflərin fikirləri sonradan, əgər onlara müraciət olunarsa, onlar öz fikirlərini açıqlaya bilər. Amma indiki halda fikirlərin açıqlanmasına öz payımı deyirəm, mən o qədər də yaxşı baxmıram.
Və bu işin özünün müsabiqə və münsiflər işləyir, müxtəlif fikirlər səslənir. Sizin düşüncənizdə necə oldu? Nə dərəcədə ədalətli olubdu münsiflərin qiymətləndirməsi? Yəni, hansısa formada təsirlər, müdaxilələr, bizim cəhdlər?
Baxın, bundan əvvəl bir ekspertlər qrupu var idi. O ekspertlər qrupu görüşürdülər, müzakirə edirdilər və ortaq rəy hesabına müəyyən əsərləri onluğu müəyyən etdilər. 20 il sonra onluğu. Mənə elə gəlir ki, münsiflər isə yığışmadılar bir yerə və bu mənada mən fikirləşirəm ki, doğrudan da bunların fikirlərində bir-birinin bir-biri ilə üst-üstə düşən deyək ki, rəy olmayacaq. Bunların rəylərində müxtəlif rəylər olacaq və bir-birinin təkrarı olmayacaq. Mən belə düzdür, münsiflər arasında məsələn bəlkə də toplanışıb, bəlkə də bir müzakirə olsaydı, bilmirəm nə dərəcədə effektli olardı, amma məsələ bu formada olmasının da məncə yaxşıdır. Bir tərəfdən heç kəs bilmir digəri hansı qiyməti verəcək.
Amma bildiyimə görə zənglər olub, müsiflər bir-birlərindən bir-birinin fikrini soruşublar, belə hallarda olub. Yəni söhbət ondan getmir ki, soruşub ki, o fikirdən istifadə eləsin, amma soruşduqları olub. İndi biz birazdan fikrini səsləndirəcəyik Afaq Məhsudun, digər müsifin. Ki ondan da soruşublar, o bildirdi ki, ondan soruşurdular rəyini, necə nə qərara gəlib plan və belə şeylər, zənglər olub. Ümumiyyətlə olub sizdən
belə. Yox, elə indi olur, əlbəttə Afaq xanım özü də tutaq ki, ola bilər ekspertlərdən soruşur ki, siz nədir baxdınız bu əsər necədir filandır. Yəni biz elçinlə də bir tədbirlərdə filan fikir bölüşürük.
Yəni ki, necədir?
Məsələn, bu əsəri bəyənib. Məsələn, onun bəyəndiyi əsəri mən bəyənmirəm, amma da bu demək deyil ki, bir-birimizə təsir eləyirik. Yox,
kimə nə qədər bal verdiniz? Bunu soruşurdunuz bir-birinizdən, yoxsa?
Yox, bal soruşmuruq. Amma sadəcə olaraq bəyəndiyi, bəyənmədiyi əsər barədə söhbət edirik.
Yəni müzakirə xarakterində olardı. Əlbəttə 17 adam bu əsərləri oxuyub. Bu özü bir akt olaraq yaxşıdır da birdən-birə bir əsəri 17 adam oxuyub. Onların danışmağa artıq mövzusu vardı öz aralarında.
Həm də bu arada yəni, bu 17 münsifi birləşdirən bir məqam var da. Hamıdan fərqli olaraq biz bir ay, 2 ay bu əsərlərin oxumaqla məşğuluq. Sizlər istəməz bizi birləşdirən dəyər o onluqdur. Bu baxımdan dərdimiz də bir də mən demişdim ki, elə əsərlər var ki, onu oxuduğuna görə münsiflərə Nigar xanım kompensasiya verməlidir. O da dedi zərərli işlərdə işləyənlərə nə bilim süd verirlər, sizə süd verirlər. Südə də razıyıq. Yəni biraz elə məqamlar da oldu. Məsələn, əziyyət çəkilən əsərlər də var. Elçin də dedi o redaktan qüsurları, xətaları, dildəki problemlər var əsərlərdə. Amma belə yəni o mən hesab edirəm ki, ən obyektiv Azərbaycanda keçirilən müzakirə müsabiqələrdən biridir. Qara yaxmaq falan lazım deyil. İndi kimsə də almayacaq falan. Mənə elə gəlir ki, o həddindən artıq da o sərhədi keçmək düzgün deyil.
Ha. Və Elçin bəy, bu Eyvaz Zeynalov fikri var idi. Əslində Eyvaz Zeynalovun əsəri Tələ romanı ilə iştirak eləyib bu müsabiqədə. Onun əsəri yəni sizə gəlib çatmayıbdı. 20-liyə də düşməyib əslində. Amma deyək ki, məsələn əsərlərin oxunmaması barədə narazılıq eləyir ki, yəni o bəziləri ilə söhbət eləyib falan onlardan heç belə başa düşüb keç oxumayıb var əsəri.
Kim bəziləri kimdir ya?
Ekspertlər, yox. O ekspertlər.
Çünki o deyir ki, 20-liyə də şey layiq görülməyib əsəri və ümumiyyətlə mən bir şey də deyim ki, istəyir bu müsabiqə olsun, istəyir Azadlıq Radiosunun bir hekayə müsabiqəsi var, siz də yəqin ki, eşitmisiniz. Məsələn, orada da düşməyən adamlar olur ki, əsərləri onluğa deyək ki, düşmür. Sonra hətta şəhərdə, küçədə rastlaşanda bir narazılıqla danışırlar. Arada da deyirlər ki, mən öz əsərimə görə demirəm, amma bunu düşmədiyimə görə demirəm. Sadəcə belə.
Sadəcə
amma
baxanda görsək ki,
əslində öz əsərdə görə adamlar deyir və anlaşılandır. Yəni, burada iddia eləyir ki, Eyvaz Zeynalov, o hiss elədi ki, söhbətdən onun əsəri oxunmuyub. Ümumiyyətlə, doğrudan mı oxumamaq olar və hansı şərait, hansı nə səbəb ola bilər ki, oxumayasan, amma rəy bal verəsən?
Mən sizə belə bir şey deyim də, əgər münsif olmasaydım, oradakı əsərlərin böyük bir qismini ümumiyyətlə oxumazdım. Mən məcburiyyət qarşısında qalıb oxumuşam. Çünki orada nə ədəbiyyat var, nə hadisə var, nə qəhrəman var. Yəni, elə miskin obrazlar yaradılır ki, yəni, əsər ona görə, birinci məndə belə bir sual doğurdu ki, ümumiyyətlə, bu adamlar nə üçün bu işlə məşğuldur? Yəni, nə üçün ümumiyyətlə əsər yazmaq istəyirlər? Çünki hər bir əsərin, olsun bədii əsər, olsun rəsm əsəri, olsun nə bilim, musiqi əsəri, bunun bir mənası olmalıdır. Çünki sən yazanda oxucuya, cəmiyyətə, insanlara nəsə bir belə deyək deyək, indi mesaj sözünü işlətmək istəmirdim, amma indi ismarıcı yolluyursan ki, ay insanlar, bunu belə eləyəndə belə olur, elə eləyəndə belə ola bilər. Yəni, əsərin bir mənası olmalıdır. Yəni, mənası olmayan şeylər haqqında yazmağa nə var? İstənilən adam oturub inşa yazır məktəbdə. Yazır ki, yay tətilində getdik, aləmimizlə dağa çıxdıq, nə malaçıq qurduq, nə inədik, sonra da qayıtdıq. Nə olsun? Alaçığı qurmağın mənası nə idi? Ora getməyin mənası idi. Hər şeyin mənası olmalıdır. Təəssüf ki, mən yenə deyirəm, o sualınıza cavab olaraq siz deyirsiniz ki, hər halda mən belə başa düşürəm ki, əgər adam bir işin altına giribsə, onu geri axıracan və normal yerinə yetirsin və mütləq oxunmalıdır. Amma yenə deyirəm, münsif olmasaydı, məcburiyyət qarşısında qalmasaydı, mən əsərlərin böyük əksəriyyətini ümumiyyətlə oxumazdım.
Şahbaz, Eyvaz ilə bağlı mən deyim, orada keçən il, yox, keçən o ekspertlər seçiləndə mən də Nigar xanıma müəyyən köməklər eləmişdim, müəyyən namizədlikləri vermişdim adamlarına. Obama, mən fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda obyektiv adam tapmaq və həm də bu dəyərləri bilən adam tapmaq nə qədər çətindir. Üstə gəldə bu bizim yadçılar arasında bir qarşı durmalar, qruplaşmalar filan. Yəni o qruplaşmalarda fəal iştirak edən adamların özləri də baxmayaraq ki, hansısa bir səviyyələri var, amma onlarda da bu seçim edərkən problem olur. Ola bilsin ki, məsələn, Eyvazın əsəri normal yadçı deyil. O hansısa bu ekspertlərin biri çox ona qəddarcasına yanaşıb düşünüb ki, o bir daha yaxşı əsərlər olacaq. Mən hesab edirəm ki, o 20-liyə düşə bilən yəni yazıcıdır və orada ondan zəif çox əsərlər ola bilərdi. Sadəcə ora burada bir bəxt amili də var. Ola bilər hansısa qəddar bir ekspertin keçməyibdi. O birinci mərhələdə böyük ekspertlər tutaq ki, oradan ikinci 50-60 əsərin seçiminə edirlər. Ola bilər müəyyən haqsızlıqlar da şübhəsiz ola bilər.
Şahbaz bəy, siz də deməli həm əsərləri oxuyursunuz, özünüz ki, həm bal vermək, həm də hansını çap eləyərdim bir düşüncəsi gedirsə, nəşr eləyərdim filan. İndi mən ad çəkməyə görə demirəm ümumiyyətlə. Çox idi mi bu cür təsəvvür yaradan?
Mən ümumiyyətlə doğrusu əvvəlki o məsələ ilə bağlı öz fikrimi bildirim ki, mənim də istədiyim əsərlər var idi ki, onlar onluğa düşməsini istəyirdim, amma onlar onluğa düşmədi. Deyək ki, Xalid Kazımın əsərini istəyirdim onluqda olsun, Kənan Hacının əsərini istəyirdim onluqda olsun, çünki o kitabları mən nəşr eləmişəm və nəşriyyat kimi deyək ki, o kitablar hələ çıxarılmamışdan, nəşr olmamışdan əvvəl mən onlarla tanış idim və hesab edirdim ki, bunlar bu səviyyəyə layiqdirlər. Amma indi düşməyiblər. Mən yenə də mənim fikrimcə ümumiyyətlə burada ekspertlərin səhlənkarlığı amili ciddiyə alınmamalıdır. Nə mənada? Çünki ekspertlərin biri bütün əsərləri onlar keçiriblər gözdən. Yəni bu 5 ekspert işləyəndə 6 ekspert səhv eləmirəmsə onlar bir dəfə bir qrup götürüb əsəri, sonra digər birə dəyişdiriblər əsərləri, baxıblar. İndi ola bilər hansısa yəni bəlkə hər halda mən fikirləşirəm ki, burada yazıçılar belə çox şey etməməlidirlər də, özlərində axtarmalıdırlar. İndi Elçi mənim dediyi də faktorlar var ki, doğrudan da əsərlərdə zəif şeylər var, amma fakt ondadır ki, bax, bu 10 əsər Azərbaycan ədəbiyyatının indiki simasını göstərir və onlar arasında doğrudan da kifayət qədər güclü əsərlər var. Hesab edirəm ki, məsələn, orada yəqin ki, bu milli kitab mükafatıdır, bunun copyrightı məndə olmayacaq, amma hər halda belə bir şey olsa, mən bunlardan hər hansı birisini götürüb çap eləyə bilərəm. Və bu onluqdan hər hansı birisi gələcəyinə mənə müraciət eləyərsə, mən bunların əsərini nəşr edə bilərəm. Yəni, bu mənadakı kifayət qədər bunların adı hallanıbdır. Bunlar artıq Azərbaycanda öz fikri və öz mövqeyi olan 17 adamın, deyək ki, senzorundan keçibdir və bu mənada niyə də bu əsərləri çap eləməyək və ictimaiyyətin öhdəsindən buraxmayaq.
Və biz münsiflərdən biri ilə, Cəmil Həsənli ilə söhbət eləmişdik. Əlbəttə, hamını dəvət eləmək mümkün deyil və sözsüz ki, hamının da belə baxanda Cəmil Həsənli gələ də bilmirdi, amma o fikrini biz öyrəndik. O bildirdi ki, əslində o əsərləri götürüb və xaricə gedib orada oxuyub. Heç kimlə də əlaqəsi olmayıb və ona görə o bilmir ki, ümumiyyətlə kim necə bal verib və proses necə gedib. Özünə deyir, özümə cavabdayım, mən getdim, oxudum, gəldim və dedim. Amma o da deyir ki, orada belə bir, onun da təsəvvüründə ki, böyük ədəbiyyat yoxdur bu siyahıda. Və biz sonra Afaq Məsudla söhbət elədik, münsiflərdən digər bir münsiflə və Afaq Məsudun bu müsabiqə və bu əsərlər haqqında fikri var və biz onu indi dinləyək. Heç şübhəsiz ki, bu fikirləri səsləndirəndə və əsərlər haqqında söhbətdə bizim hansı əsərə kölgə salmaq və yaxud indidən o müəlliflərin deyək ki, bəlkə qəlbinə dəymək fikrimiz yoxdur. Sadəcə bu prosesdə baş verən və söylənilən fikirlərdir. Ona görə biz indi Afaq Məsudu dinləyirik.
Bəli.
Afaq xanım İlqardır.
Bəli, İlqar
bəy. Afaq xanım, bir də üzürlü hesab edin. Neyse, sabah 4-cü gün, cümə axşamı mən bunu da şey eləyə bilməmişəm. O qədər başım qarışıb ki, sən al üzürlü hesab edin.
Afaq Məsuddan indi söhbəti təqdim eləyəcəklər və bir neçə dəqiqəyə konkret onun müsabiqə barədə dediyi fikirləri.
Cəmil müəllim dedi hansısa əsərlə bağlı.
Əsərlə bağlı Cəmil Həsənli ümumiyyətlə dedi ki, o indi məqbul saymır əslində bu müsabiqə barədə danışmalı hətta efirdə ki, yəni fikirləşir ki, elan olunsun, sonra danışsın.
Bilsiniz, bizim indi o xüsusən o nəslin adamları 20 ildir ki, demək olar ki, bədii ədəbiyyat, yeni ədəbiyyatı oxumurlar və onlar tutaq ki, Sovet dövründə yaranan həm də bizim çox gözəl ədəbiyyat nümunələri səviyyəsindən birdən-birə bu əsərlərə baxanda əlbəttə ki, bu əsərlərdə bəhs etdiklər çoxdur. İndi bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bəlkə Afaq xanım da o kriteriyalarına yanaşırlar. Amma bu indi bir fasilədən sonraki bir dövrdür. Hesab edirəm ki, bu bir yeni bir başlanğıcdır. Bu proses, məsələn, Milli Kitab Mükafatı davamlı keçirilsə, bir neçə ildən sonra əlbəttə biz dəyərli, böyük ədəbiyyat nümunələri arzu edirik və inanırıq ki, üzə çıxacaq.
Hər halda qısa fasilədən sonra indi biz studiyamıza qayıdıb söhbəti davam elətdirəcəyik. O da Cəmil Həsəninin fikri idi. Məncə normal.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırlar və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20.05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
İz. Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm oldu. Bəlkə mən də daldım dilinizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təxirə çıxanım yox. Yox, sən təxirə
çıxanım yox. Yox,
yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox,
yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox,
yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox,
yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox,
yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra
Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Hə, indi Afaq Məhsudun fikirlərini öyrənək müsabiqə haqqında, əsərlər haqqında, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Afaq xan, əsərlər haqqında qənaətiniz ümumi?
Bu müsabiqə, ümumiyyətlə, böyük ədəbiyyat yetişdirməklə məşğul olunur. Yəni, biz hər il bu axtarışa çıxırıq, o ümidlə ki, biz böyük bir nəyəsə kəşf edəcəyik bir ədəbiyyatı. Bu, yəni, biraz bir xulyo olar da, yəni bizim bu baxışımız. Yəni, bu müsabiqəyə belə baxmaq lazımdır ki, bu ümumi ədəbi proses, yəni bu yazılma ədəbiyyatla məşğul olan, ədəbiyyatı sevən və əsərlər yazan yazıçılar və qeyri-yazıçılar, yəni bunların bir işinə baxış və əsas bu missiya budur ki, ümumiyyətlə insanların, cəmiyyətin diqqətini ədəbiyyata, kitaba yönəltmə. Bu müsabiqənin mahiyyəti budur. İndi mən oxudum, yəni məni bir heyrətləndirən və yaxud da məni bir toxunan mənə, nə isə məndə bir dəyişən, bir əsərə rast gəlmədim. Ancaq yəni nisbətlə götürəndə müəyyən bir neçə əsərlər var ki, onları müsabiqənin üstün əsərləri kimi qiymətləndirmək olar və mənim fikrimcə burada əslində ən yüksək bal bütün bu əsərlərin içində 4 olmalıydı. 10 baldır da bizdə yüksək bal. Məndə ən yüksək 7 vermişəm 2 nəfərə və onu da deyim ki, hələ burada da biraz şişirtmə var. Çünki o nisbəti götürəndə ki, o nisbət alınsın ki, kim kimi, hansı əsərlə bu əsərin fərqli cəhəti, yəni üstünlüyü, yəni bu mənada gəlib hələ 7 çıxıb. Və bu da şişirdilmişdir. Əslində qalanda, yəni böyük ədəbiyyat prizmasından baxanda, o bucaqdan, bunlara da gələk 4 xal verilsin. Ancaq ən aşağı bal 3-dür. 5 bal alanda var və 4 bal alanda var. Amma orada çox əsərlər var ki, heç 0 da verilməməli. 1, 2. Ümumiyyətlə bu ədəbiyyata yaxın gəlmir.
10-luqda olan əsərlərdən gedir.
10-luqda olan əsərlər, bəli, bu vəziyyətdədir. Amma ekspertlərin də mən rəyinə çox inanıram. Çünki ekspertlər də hamısı professionallardır. İndi görün ki, bu o birisilər nə vəziyyətdə olur. Hələ bu 10-luğa bunlar gəlib çıxır. Yəni sizi bu dəqiq maraqlandırır kimlərsə mən demişəm, ballarımı açıqlamışam. Nigar xanım, sizi istəyirsiniz, ondan əlaqə saxlayın, o sizə desin.
Yox, indi elan olunmadığı üçün nəticələr mənim özüm üçün maraqlı ola bilər, amma biz ona görə verə bilmərik, kimin adını çəksəniz, sözsüz ki. Amma sizin o 7 bal verdikləriniz, digərlərinin qiymətləndirməsində xəbəriniz varmı ki, onlar neçə veribdilər və nə dərəcədə uyğun gəlir? Münsiflərin qiymətləndirməsində.
Yox, mən münsiflərlə əlaqə saxlamıram. Olub ki, bir zəki adam mənə müraciət edib sizin fikriniz, mən deməmişəm fikrimi və onlara belə izah elədim ki, mən istəmirəm öz fikrimlə sizin fikrinizə tərs. Çünki nə qədər olmasa mən nasirəm, yəni ədəbiyyat adamıyam. Amma orada bilirsiniz ki, məsələn, tarixçilər var, görkəmli ziyalılar var. İndi bu birbaşa sırf ədəbiyyat mıyam, ancaq ədəbiyyatçılar üçün deyil yaxıldı. Ümumiyyətlə bu cəmiyyət üçündür və bizim cəmiyyətin aparıcı simaları var orada. Və mən ona görə hər birinə, yəni bir neçə adam müraciət elədi, dedim mən istəmirəm. Onlar da çox maraqlandılar ki, mən məsələn, kimi daha üstün hesab edirəm, hansı ədəbiyyat, hansı müəllifi. Lakin mən bildirmədim.
Bax xanım, sizcə o müraciət eləyənlər oxumuşdular?
Yox, məncə oxumuşdular, çünki onlar öz fikirlərini bölüşdülər məndən. Yəni, müəyyən əsərlərlə bağlı. Mən də müəyyən öz fikirlərimi bölüşdüm, ancaq hansına hansı xal, hansı üstünlüyü verdiyimi demədim.
Amma müsiflərdən sizcə bir-birinə deyənlər oldu mu öz fikirlər?
Valla mən bilmirəm. Onu mən necə bilə bilərəm? Kim kimlə necə əlaqə saxlayır onu mən bilə bilmərəm.
Əgər indi sizə müraciət ediblərsə, yəqin ki, bir-birlərinə də müraciət ediblər, başqaları da. Amma sizə tapşırıq, nəsə bir xahiş eləyən olubmu?
Yox, yox. Mən, valla məni kifayət qədər tanıyırlar. Ədəbiyyata mövqeyimi bilirlər ki, mən ədəbiyyata... Yəni, heç bir orada ədəbiyyat məsələsi ortaya gələndə, orada heç bir kompromis, heç bir güzəşt. Məsələn, mən sizə açıqlayayım bir məsələ ki, mənim bugün yüksək bal verdiyim bir yazıçı, sabahın bir eşidəcəksiniz də adını, o mənim əslində bir yazıçı kimi bəyənmədiyim bir yazıçıdır. Və bir inciliyim də olub ondan. Ancaq bu əsərdə hiss olunur ki, artıq burada ruhi əraziyə toxunulur. Yəni, insana onun təsir imkanları. Onu sübut edir ki, bu artıq o ruh qatına toxunan bir məsələdir. Yəni o yazı, o münasibət. Yəni bu mənada, yəni onu demək istəyirəm ki, yəni bəlkə də mən bunu heç açıqlamamalıyam. o insana bir inciliyim olsa da, ama en yüksek halı bu yazıcının eserini vermişim.
Necə fikirləşdiniz? Hamı sizin kimi davranabilir mi? Hər halda hamının incikdikləri olmamışdır.
Yox, mən sizə deyim ki, bu... ...mət verən insanlardır. Yəni, bu adamlar kompromisə gələn insanlar deyil. Onlar ədəbiyyatı, o tapşırıqla filanla... O bilirsiniz, tapşırığı o insan qəbul edir ki, onun üçün fərqi yoxdur. Yəni, onun üçün insani münasibətlər hər hansı bir sənət məsələsindən önəmlidir. Ancaq düşünürəm ki, çox iyi səsi münasiblərin düşünürəm ki, obyektiv olmalıdır olan fikirdir. Ona görə biz bu müsabiqəyə çox belə, böyük belə bir, nədər sizə deyim, çox tələbkarlıqla yanaşmağımız düz deyil. Ona görə də mən bax, böyle çox belə aşağı ballar vermədim. Yəni, bu müsabiqə böyük ədəbiyyat naminə müsabiqə deyil. Ümumiyyətlə, bu müsabiqə cəmiyyətimizdə ədəbiyyata bir baxış, yəni ədəbiyyatın temperaturu belə götürür. Bugün bizdə yazarlar və ədəbi prosesin temperaturu və mənzərəsi bax bu şəkildədir və s.
Afaq Məsud idi, Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsinin münsiflərindən biri idi, onun fikirlərini eşitdik və düzdür, konkret adlar olmadı, amma məhzcəmi iki əsəri, o da ki, belə deyək, nisbi olaraq yüksək qiymətləndirdiyini dedi. Necim mənim, kimin əsəri sizi tutub belə də nisbətən deyək, xoşunuza gəlib? Adı deyə bilərsiniz, yoxsa yox ümumiyyətlə?
Yox, demək olar, amma indi bir-iki günə açıqlanacaq adlar, ona görə bəlkə də istəmirəm.
Hələ, amma sizin dediyiniz bir-iki eləmək deyil.
Yox, təbii. Mən bir şey demək istəyirəm ki, məsələn, Afaq xanım o tam amplitudadan istifadə eləməyib, yəni balların amplitudasından. Mən istifadə elədim axıracan və amplitudadan görmək olar ki, hər halda mənim görüşümcə əsərlər arasında nə qədər fərq var? 10 bal verdiyim əsərlər var.
Orada birbaşa 6-ya, 4-ə gedir ki, fərq olur deyə istəyirəm.
Hə. Böyük bir qism 4-dür. Böyük qism. 5 olanı var, 6 olanı var, bir də 7 olanı var. Yəni, açıqlaya bilərəm. Mən bəyəndiyim, əsər kimi bəyəndiyim, Natiq Rəsulzadənin Qonqarlar əsəri oldu, bir də Pərvizin
Yad
dildə. Və belə deyək, emosional cəhətdən yad dildəni mənə daha çox təsir elədi. İkisinə də yüksək bal vermişəm, yəni belə fikirləşirəm. Amma eyni zamanda, məsələn, mən Natiq Rəsulzadəni demirəm, çünki o pişmiş, yetişmiş, oturuşmuş yazıcıdır. Pərvizdə müəyyən dərəcədə redaktə eləyib əsəri daha çevik eləmək olardı. Yəni, xırda redaktalarla belə cilalamaq səviyyəsində. Amma onun tutduğu mövzu da əsas ideyası. İdeya mənə ləzzət elədi. Bu mənada ki, necə deyim sizə, belə deyək də, valideyn evladına birbaşa nəyisə təlqin eləməsə də, ya bu qandan keçir, evlad valideynin yolunu təkrarlayır. Eyni zamanda da vəziyyət elədir ki, yəni uşaq da böyüdükcə valideynin gəldiyi nəticəyə gəlir və ona əsasən də öz hərəkətlərini qurmaqdır. Yəni, digər məqamlar da vardır. Məsələn, keçənki müsabiqədəki əsərləri oxuyanda da bir şey demişdim. Məsələn, roman yazırlar, böyük romanda. Amma həmin romanın əvəzinə 2 yaxud 3 dənə çox güclü
hekayə
yazmaq olardı. Çünki deyirəm, deyir ki, yolu keçdim, filankəsi gördüm. Və başlayır həmin filankəsin xatirəsi. Onun haqqında düşünür, daşınır. Elə o adamı götürüb ayrıca bir hekayə eləsəydi, oxucuya daha tez çatardı o. Yəni, o qədər süjet xətti yüklənir ki, heç bilmirsən əvvəli ardadır, axırı ardadır. Məsələn, bu baxımdan problemlər olur. Sonra, mən yenə deyirəm nəzərimcə, sonra bilirsiniz, əsərdə hətta ən belə naturalist səhnələrdən də istifadə eləmək olar. Ədəbiyyatda bu olan şeydir. Məsələn, Emil Zola'nı götürək. Başdan ayağa naturalistdir. Naturalizmdir onun yazdığında. Amma onun o naturalizminin bir mənası var. Nəyə görə yazıcı məhz bu belə deyək də, o priyomlardan istifadə edir. Bizdə əsərdə elə səhnəni təsvir eləyir, amma bilmirsən bu əsərə nə aidiyyatı var bunun, sürətə nə aidiyyatı var, nə üçün bu şey oldu. Çox miskin səhnələr var orada. Mənim yenə dünya görüşümlə, mənim tərbiyəmə heç cür uyğun olmayan şeydir. Amma həyatda var təbii. Amma eyni zamanda demək istəyirəm ki, o səhnəni təsvir eləyəndə yazıçı, əgər ustadırsa, o səhnənin mənasını gətirir, sürətə bağlayır və bir görkə olsun deyə oxucuya, nə bilim, ictimaiyyətə ki, bəs belə hərəkət ya eləmək lazımdır, yaxud da ki, bu hərəkəti eləmək olmaz. Çünki bunu təsvir eləyirsən, yəni, nə oldu, nə üçün təsvir elədin?
Xeyri idimi?
Yox, xeyri idimi, hə, belə deyək də. Yəni, məntiqsiz, mənasız bir-birinə bağlılığı olmayan, belə deyək, parçaları yığıb, toplayıb, yapışdırıb, deyir ki, hə, roman yazmışam. Yəni, söhbət ondan gedir.
Aydın. Rəşad bəy, indi Elçin Çıxlı iki nəfərin adını dedi. Bəlli oldu ki, onun yüksək bal verdiyi adamlar falan kəslər idi. Siz də bilin demişsiniz, artıq bir nəfər.
Yox, mən mətbuatda açıqlamışdam.
Yox, indi burada.
Amma burada məsələn bir müəllifdə fikrimiz üst-üstə düşür, birində əks.
İkinci sizdə kimdir? Bəlkə indi deyək onu.
Əks düşür. Mən orada mən demişdim, məni üçün təəccübləndirən əsərlərdən biri Məqsəd Nurun Şəhər Məri romanı oldu. Mən onun hekayələrlə tanış idim, düzü belə bir roman gözləmirdim ondan. Etimad Başkeçidin hekayələri o peşəkar yazıcıdır. Mən güman eləyərdim ki, o bu roman yazırdı, onu təqdim eləyəydi, amma Etimad Başkeçidi seçmişdim. Məndə amma elə
Kəskin, sonra kim
kəskin fərqlər yoxdur məndə. Məndə elə bil 10 və 6.
Neçə nəfər 10 alıb sizdə var, belə deyək?
Bir nəfər deyəsən 10, bir neçə nəfər, bax, adlarını çəkdiklərim 9, sonra 8, 7, bax belə.
Aha, amma fərqlər dediyiniz.
Hə, bir fərqdir. Yəni 10 aşağısı da 7 ya 6'dır məndə. O dərəcədə yəni mən 14 seçməmişəm.
Şahbaz bəy siz. Günah sizdən getdi də artıq deyirlər
ki. Mən yenə də adlar çəkməyəcəm, amma burada bir yəni mənim yanaşma tərzim haqqında biraz danışmaq istəyəcəm ki, hamı eyni şeyi yaza bilər. Amma həyatımıza daha yaxın olan mən əsərə üstünlük vermişəm. Yəni, biz gündəlik hansı ağrıları yaşayırıq, hansı sevincləri duyuruq, eşidirik. Bax, bunlara yaxın, həyatımıza yaxın olan romanı seçmişəm. Əlbəttə, mənim üçün gözlənilməz romanlar da olubdur. Deyək ki, Mir Mehdinin əsəri mənim üçün doğrudan da gözlənilməz dərəcədə çox maraqlı idi. Gənc, çox gəncdi, ən yaşlı, ən kiçik idi, amma maraqlı yazıldı. Sonra bilirsiniz necədir? Mənə elə gəlir ki, doğrudan da burada çox usta yazarlar var, cümlələr yerindədir. Amma görürsünüz ki, burada ritm duyumu yoxdur da. Yəni bu insanın nədənsə ya müasir ədəbiyyatı izləmirlər, bilmirlər müasir ədəbiyyat nəyi tələb edir. Ya bəlkə elə köhnə o peşəkarlıqlarını arxayındılar, necə gəldi yazırlar. Bax, bu bəlkə də burada səsləndi, doğrudan da bəlkə yaxşı bir redaktorla işləsəydilər belə bir problem də olmazdı. Amma məncə bax, bütün bu cəmiyyəti, sonra ədəbiyyatın müasir tələblərini nəzərə alan əsəri mən önə çəkmişəm. Əlbəttə ki, əgər ad çəkmək olsa, mən deyərdim ki, yox, ad çəkmirəm.
Yəni, demək istəyirəm ki, keçib. Onsuz da demək istəyirəm ki, yenə deyiblər.
Onsuz da bu ballara görə hesablanacaqdır indi.
Hə, ballara görə əlbəttə hesablanacaq.
Mən deməkdən başa düşülür də ifadədən. Məsələn, mən Afaq xanım deyəndə təxmin elədim ki, Afaq xanım sizə deyim də 7 balı Nəriman Əbdürrəhmanın əsərinə verib. Hansı ki, o əsəri mən biraz çox ağır oxumuşdum. Şahbaz danışanda fikirləşdim ki, yad dildə barədə danışır, ona veribdi.
Ümumiyyətlə, mən çox belə qəddar yanaşmamışam. Yəni, məndə belə dərin, ziqzaqlı, dərin belə fərq olan bir şey yoxdur. Yəni, çalışmışam ki, doğrudan zəhmətli bir işdir, ağır bir işdir axı. Və bayaq kimsə söylədi ki, bu MKM ümumiyyətlə bütün yarışlar mənə gəlir ki, ədəbiyyata nəfəs gətirən bir işdir. Yəni ədəbiyyatı dinamikləşdirir və bir maraq yaradır. Yəni bu mənada orada olan bütün yazıçıları əvvəl dediyim kimi yüksək dəyərləndirirəm. Əsərlərinə də, yazılarına da böyük hörmət edirəm. Amma indi bu mən bir səsəm, burada oturanlar digər, hərəsi bir-bir və toplanır, sonucunda bir nəfər qalib olur. Məncə buna da bax əsas mənə gəlir ki, intriqa ondan sonra başlayacaq ki, niyə kim oldu o bizə?
Yox, gözlənilməzliklər, yəni ola bilər. Biz danışırıq tutaq ki, bəlkə biraz ortaq baxışlarımız var ədəbiyyatla bağlı. Amma mən tutaq ki, orada o Balaş, Elnur Bayımov, Nərgiz Cəllova, tamam bizim üçün gözlənilməz onların ədəbi zövqü ola bilər. Tamam başqa əsəri. Qaldı Mir Mehdi ilə bağlı. Mən dedim Mir Mehdi'nin o başqa bir əsərini də mən oxumuşdum, bəyənmişdim. Bu da Cavan Oğlandı. Yaxşı əsər yazıb. Orada vulqarizmlər çoxdur və o ona mane olacaq yəqin ki, ona istər istəməz biraz qeyri-estetik məqamlar var. O mane olacaq ona. Mən arzulamazdım ki, Cavan Oğlan bu müsabiqə belə bir əsər verib, amma içərisi hamısı bu tipli qeyri-estetik vulqar.
Yox, hamısı yox, müəyyən
yerlər var da, yəni orada onlar var, o istər istəməz münsifləri biraz aralayacaq o əsərə.
Mən sizə bir şey söyləyim. Məsələn, keçən il üçüncü yer alanlardan biri də Samit Əliyevdir. Samit Əliyevin ondan əvvəl bir 5 il qabaq bir əsəri var idi. Onu oxumağa cəhd göstərdim, amma oxuyamadım. Nəyə görə o vulqarizm dediyimiz şeylər başdan ayağa doluydu. Özə mənə elə gəlirdi ki, mənasızdır. Çünki 3-4 səhifə oxudum, atdım qırağa. Amma keçən il onun yazdığı əsər tamam başqa bir şey. Evet. Yəni mən deməsəydilər ki, bu Samit Əliyev yazır, mən deyərdim görəsən.
Yox, bizim cavanlarda Elçin, yəni yetişmək bəzən elə bir ki, o vulqarizmləri qəsdən işlədirlər. Elə bilirlər ki, bunu işlətmək ədəbiyyatda nəzə bir cəsarət nümunəsidir filandır.
Mən məsələn, yadıma gəlir ki, biz institutda oxuyanda Hemingway'in əsərlərini oxuyurduq, ingilis dilində oxuyurduq və o zaman Sovet devri üçün deyilirdi ki, onun əsərlərində vulqarizmlər doludur. Nəyə görə? Çünki üzr istəyirəm, üzr istəmək də fahişə söz işlədirdi orada. Təsəvvür eləyirsiniz, nə bilim, nəsə belə bir şey, amma Hemingway'in yani onu vulgar bir yazıcı kimi qavrama heç cür mümkündür, çünki o həyatdan yazırdı və müəyyən məqamlar da vardı ki, məsələn, birbaşa deyiləsi şeyi elə ustalıqla deyirdi ki, sən başa düşürsən söhbət nədən gedir. Yəni, mənə elə gəlir o, yəni tanımıram o dediyimiz o küləyi dişləyən bir əsərinin müəllifini. Gəncdirsə, mənə elə gəlir ki, hər halda indi qulağı asır, adam böyüyür və bəlkə də bugün sabah ortalığa onun əsərini belə deyək də, mən bəyəndim. Amma da bir məqamlar var da, indi məna olmalıdır. O mənanı mənə elə gəlir ki,
mən də güman edirəm ki, o yaxşı yazıçı ola bilər onun imkanı.
Hər halda onu oxumaqda üzr istəyirəm. Bir var ağır oxuyursan, bir də var oxuyanda yüngüllük hiss olunur da, o ustalıq onun ibarətdir. Onu oxuyanda o qədər əziyyət çəkmədim, belə deyək.
Bax, elə ki, sən deyir, o Samit Əliyevin əsərindən sonra Samit Əliyevinə söhbət elədim, dedim, bəlkə sən yəni bunu Azərbaycan dilinə tərcümə eləyib nəşr edək. Və ümumiyyətlə, bizdə rus dillilər mənə gəlir ki, Azərbaycan ədəbi mühitinə daha yaxın olmaları üçün məncə o əsərlər tərcümə olunsa daha effektli ola bilər. Məsələn, mən məmnuniyyətlə onun əsərini Ən Yeni Ədəbiyyat seriyasında nəşr edə bilərəm. Bunu Samit Əliyevin özünə də demişəm. İsmail İmanov var, İsmail, başqa İsmail də var. Bunların əsərlərini orada, onların bir zborniki var, orada oxumuşam və demiş, tərcümə eləyin, nəşr edəyim.
Mümkünsə mən bir fikir deyim, biz yenə bölürük, deyirik, nə biləm, rus dilli ədəbiyyat, Azərbaycan dilli ədəbiyyat. Bunlar köhnədən də mənim yadıma gəlir hələ 60, 70, 80-ci illərdən bu mübahisələr var idi. Tutalım, İbrahim Bəyov qardaşları Azərbaycan yazıçılarıdır mı? Əlbəttə Azərbaycan yazıçılarıdır. Nə olsun ki, rus dilində yazırlar. İsmail bəy Qutqaşının əsərini nə dilində yazıb? Fransızca yazıb. Biz indi özə Azərbaycan haqqında yazıb, Azərbaycan mühiti haqqında yazıb. İndi hər kəs belə deyək də, indi iş belə gətirib, nə bilim, SSRİ-də yaşamışıq. Bu adamlar rus dilini daha mükəmməl biliblər və öz fikirlərini bu dildə daha yaxşı ifadə ediblər. Zaman gələcək ki, indiki gənc nəsil gəlir ki, onlar rusca danışa bilmirlər, ümumiyyətlə, heç yaxın qoymurlar, oxumurlar. Təbii şeydir. İngiliscə oxuyur, fransızca oxuyur, təbii Azərbaycan türkcə oxuyur. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, sadəcə olaraq bircə məqam ola bilir buradakı. Rus dilində yazan Azərbaycan yazıçıları, bunu qeyd edirəm, Azərbaycan yazıçıları sadəcə olaraq biraz daha çox şəhər, belə deyək də, mədəniyyətinin daşıyıcılarıdır. Azərbaycan dilində yazan bizim yazıçılar, o, mən elə rəhmətli atamı da nəzərdə tuturam, çünki onun yazdığı Bakıdan heç nə yazmayıb axı. Yazdığı Azərbaycan haqqında olub, gördüyü, tanıdığı, bildiyi, duyduğu mühitdən yazıb. Yəni, bu insanlar da gördükləri, duyduqları mühiti yazırlar. Mühit barədə yazırlar. Mən təsəvvür edim, o, gərək onda ya Jules Verne olasan, ya da Strugatski qardaşlarından olasan ki, nəsə belə fantastik bir şey yaza biləsən. Özündə.
Və bizim vaxtımız azalır. Mən hər hənizə eyni sualı üçünüzə də vermək istəyirəm. Və Şahbaz bəy, öz verdiyiniz, burada bir Natiq Rəsulzadənin adı iki dəfə çəkildi. Yəni, iki müsikin.
Natiq Rəsulzadə yetkin yazışıdır. Yəni,
yox, bütün hallarda Qaraqan yetkin deyildi. O keçə dəfə qalib olmuşdu. Və bir də deyək ki, Pərvizin adı iki dəfə çəkildi və Afaq Məhsudun o iki nəfər demişdi, birin Rəşad Məcid özündən dedi,
təxmin elədim
kim ola bilər. Və əslində Afaq Məhsudun dediyi digər bir adamın adı da burada çəkilmişdi və s. Yəni indi bizi maraqlandıran odur, Şahbaz bəy, siz öz verdiyiniz ballardan başqa ki, kimlərə nə vermisiniz, başqa bir hansısa bir münsifin verdiyi ballardan xəbəriniz var yoxsa yox? Yəni dostcasına verilir amma açıqlamırsınız.
Burada xəbərim oldu.
Burada oldu. Amma buradan başqa heç kimdən?
Yox. Xəbərim yox.
Rəşad bəy, siz?
Hətta orada Niyazi Mehdi ilə çox yaxınam, ondan da hələ xəbərim yox.
Xəbəriniz yox.
Yox, təxmini məsələn Vaqif Səmədoğlu ilə görüşmüşdük, o fikirlərin bildirmişdi. Konkret balları yox. Çingiz Abdullayev ilə, Ayaz Salayev ilə fikir bölüşdürməyimiz olubdu. Yəni. Amma da bu o təsir etmək falan səviyyəsində.
Yox, belə sadəcə. İndi mən soruşuram. İndi o adını çəkdiyiniz adamların fikirləri burada studiyada çəkilən fikirlərlə üst-üstə düşənlər olub yoxsa yox?
Natiq düşür, hə.
Başqa heç kim?
Başqa fərqli adlar.
Yox, əsərlərlə bağlı müzakirələr aparılıbdır. Aha. Hər əsər oxunanda biz, məsələn, müzakirə eləmişik Niyazi Mehdi ilə. Mən də oxumuşam.
Hansı əsər haqqında o, məsələn, sizə daha yüksək?
Məsələn, mənə maraqlıdır profesorun zövqü.
Bütün əsərləri,
o hansını bəyənmiş?
Bütün əsərləri biz müzakirə eləmişik.
Bəyəndiyin hansıydı Niyazi Mehdinin?
O artıq Niyazi Mehdinin...
Onsuz da burada iki fark
edəm. Yəni, mən onun hüquqına müdaxilə edə bilmərəm axı. Mən onun adından nəsə
danışmıram.
Hər halda demək olardı.
Onun adından danışmaq, kimsənin adından danışmaq.
Biz həmişə müzakirə edirik. Nəinki bu kitabları, ümumiyyətlə oxunan hər bir kitabı biz qarşılıqlı müzakirə edirik.
Mən demək, yoldaşımdan başqa heç kimlə müzakirə eləməmişəm. O da müziflər heyətimizin üzvü deyil.
Amma sizinlə müzakirə edənlər oldu mu?
Yox.
Və kimin əsəri bəyəndiyini deyən olur.
Yox, yox, yox, yox. Demək olar ki, o arada bir Rəşadla haradasa ayaqüstü görüşəndə elə deyirdi ki, deyəsən elə Natiqdən yaxşısı yoxdur. Hər halda artıq müzakirə
mən neçə ay bundan qabaq deyəndə ki, Natiq Rəsulzadə birinci olacaq, onu tamam başqa məqsədlə siyasi çalarları var idi, onu demişdim. Amma əsəri oxuyanda mənə çox xoşuma gəldi.
Rəşad bəyin tapışırıq formasıdır.
Çox xoşuma gəldi yəni onun əsəri. İndi daha üç yeri də deyə bilmərəm, amma indi biri yəqin Natiq Rəsulzadə olar, indi o birilər də görək kimlər olar.
Hər halda dinləyicilərə bildirim ki, bu üç müsifin fikri idi və 10 ballıq deməli bu qiymətləndirməklə hər kəs 10 əsərə qiymət verir. Nəticə burada səsləndirilən deyilən fikirlərlə üst-üstə düşməyə də bilər. Tam böyük ehtimalla düşməyə bilər. Çünki münsiflər kifayət qədər çoxdur və onların digərlərinin kimə nə qədər bal verməsindən bizim xəbərimiz yoxdur. Amma sizin qiymətləndirdiyiniz adam, Elçin müəllim, əgər birinci yer tutmayacaqsa, təəccüblü olacaq yoxsa yox? Deyək ki, birinci hesab elədiyiniz 10 əsərin içində.
Yox, təəccüblü olmayacaq. Çünki 3 adamıq. Mən hesab eləyirəm ki, ədəbiyyat adamlarıyıq və görürsünüz burada da eyni fikir yoxdur, demək olar ki, yoxdur.
Rəşad bəy, sizin qiymətləndiyiniz adam əgər olmasa, ədalətli olacaq yoxsa yox?
Yox, əlbəttə, indi o jürinin gəldiyi nəticədir.
Mən, o, baxır, o baxır kim olacaq. Məsələn, müəyyən bir əsər var ki, o birinci olsa, mən o matroslar demişkən, tilnaşkanı düşürəcəm sinəmdə. Çünki ola bilməz elə şey.
Şahbaz bəy, siz əgər ədalətsiz olsa, yəni söhbət qiymətləndirmədən getmir, nəticədən gedir ki, ümumi nəticə.
Ya ədalətsizliyin gəlin səhədini müəyyən edir. Əgər burada münsiflərin səsi toplanıb nəticə ortalığa qoyulacaqsa, bu artıq ədalətlidir.
Ədalətlidir, amma siz
amma orada münsiflərin səsi nəzərə alınmayıb. Kiminsə səsini formada
saxtakarlığıdır,
ona
saxtakarlığı mən deyirəm. Əlbəttə ümumiyyətlə nəticə olaraq, əgər siz qiymət ola bilər,
20-lik də olanda o münasibət demişəm, onluq da olanda münasibətimi demişəm. Bütün hallarda, yəni bu yaxşıdır. Əlbəttə narazı ola bilərəm, amma bu narazılıq yaxa cırmağa gətirir.
Siz hərəkət. Yox, müəyyən adamlar var ki, mən 100% yaxamı cırıram. Hər halda sual verəcəm ki, xeyr ola.
Xeyr ola, xeyr ola. Və yekunlaşdırırıq. Artıq vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Nəsə demək istəyirdiniz?
Yox, əgər həqiqətən gözlənilməz bir dediyim kimi adam olarsa, ona etiraz olacaq.
Adam da yox.
Müəllif olarsa və ya müəllif əsər olarsa, apellyasiya vermək hüququmuz olacaq mı?
Vaxtımız artıq yekunlaşır. Dinləyicilərə bildirim ki, bu dəfəki qonağı Elçin Şıxlı, Rəşad Məcid və Şahbaz Xudoğlu idi. Onlar Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsinin münsiflərindən idilər və biz müsabiqə barədə son münsiflərin fikirlərini öyrəndik. Sağ olun, gələn həftənin 4-cü günü canlı efirdə görüşəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.